America in Khmer. Direct from Washington, the voice of America,
VOA. សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អង្គារ ទី 17 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2018 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកពូទីនប្រកាសថារុស្ស៊ីមិនបានជ្រៀតជ្រែកការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016នោះទេរដ្ឋកោភិបយន្តអូស្ត្រាលីលោក James Richardson បានទទូចថាលោកគ្មានទោសកំហុសទេចៅក្រមសហព័ន្ធអាមេរិកបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅការនិរទេសគ្រួសារជនអន្តោប្រវេសន
៍នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនរងការចោទប្រកាន់ថាបានវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតលើស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅមុនការបោះឆ្នោតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការកាត់ទោសអ្នកកាសែត Reuters បង្កឲ្យមានការប្រឈមចំពោះសារព័ត៌មានលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
បាទអរគុណបច្ចិន្ទាលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលឈរនៅក្បែរលោកវ្លាឌីមៀពូទីនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានប្រកាសថាលោកមិនបានឃើញមូលហេតុណាមួយដែលនាំឲ្យលោកជឿថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតដែលនាំឲ្យលោកក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016នោះទេទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់អាមេរិកសំខាន់ៗបានសន្និដ្ឋានថាមានការជ្រៀតជ្រែកពីរុស្ស៊ីក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតហើយបញ្ហាសំខាន់គឺទាក់ទងនឹងការស៊ើបអង្កេតរបស់សហព័ន្ធមិនគ្រាន់តែផ្ដោតលើជនជាតិរុស្ស៊ីប៉ុណ្ណោះទេតែផ្ដោតលើបុគ្គលិកយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកប្រធាននាយកត្រាំផងដែរលោកត្រាំបាននិយាយថាលោកពូទីនបានបដិសេធខ្លាំងក្លាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកពូទីនបាននិយាយថាលោកបានប្រាប់លោកត្រាំអំឡុងពេលកិច្ចចរចានោះថារុស្ស៊ីមិនបានរំខានឬក៏មិនមានគម្រោងជាតិចែកក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតផ្ទៃក្នុងរបស់អាមេរិកទេលោកត្រាំបានប្រាប់នាយកព័ត៌មាននៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅវិមានប្រធាននាយកប្រទេសប្រទេសហ្វាំងឡង់ថាលោកបានចំណាយពេលយ៉ាងច្រើននិយាយអំពីបញ្ហានេះលោក James Richardson អ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តជនជាតិអូស្ត្រាលីបានទទូចថាលោកគ្មានទោសទេលោកថ្លែងដូច្នេះបន្ទាប់ពីលោកបានចូលរួមសវនកម្មរបស់លោកនៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលលោកត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ពីបទចារកម្មហើយប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគារ10ឆ្នាំប្រសិនបើត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសលោក Richardson អាយុ69ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីលោកបានបង្ហោះដ្រូនថតក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបច្ចុប្បន្នត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការកំពូលតាមបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកបានសុំអភ័យទោសពីលោកហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលចំពោះការនិយាយដោយមិនគោរពចំពោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំមកហើយនោះការចាប់ខ្លួនលោក Richardson ធ្វើឡើងនៅពេលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើការបង្ក្រាបយ៉ាងចាស់ដៃទៅលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិក្រសួងកិច្ចការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាខ្លួនកំពុងផ្ដល់ជំនួយកុងស៊ុលដល់លោក Richardson តុលាការបាននិយាយថាដំណើរការនីតិវិធីសម្រាប់សវនកម្មសំណុំរឿងរបស់លោក Richardson ត្រូវលើកពេលរហូតដល់ក្រោយការបោះឆ្នោតសភានៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះចៅក្រមសហព័ន្ធអាមេរិកបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅការនិរទេសគ្រួសារអន្តោប្រវេសន៍ដែលទើបនឹងជួបជុំគ្នាឡើងវិញបន្ទាប់ពីត្រូវបានបំបែកកាលពីដើមឆ្នាំនេះនៅតាមព្រំដែនមិចស៊ិចនឹងអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកដាណាសាប្រៅចៅក្រមនៅរដ្ឋដានសានឌីអ្គោបានរៀបរៀងវិធានការនិរទេសនេះយ៉ាងហោចណាស់មួយសប្ដាហ៍ហើយបានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលឆ្លើយតបនឹងសំណើរបស់ American Civil Liberty Union គឺសហជីពសេរីភាពស៊ីវិលអាមេរិកាំង សហជីពនេះបាននិយាយថាខ្លួនមានការព្រួយបារម្ភអំពីពាក្យចចាមអារាមច្រើនឡើងច្រើនឡើងដែលនិយាយថាការនៅប្រទេសមនុស្សច្រើននឹងត្រូវអនុវត្តភ្លាមៗក្រោយពីកុមារជួបជាមួយនៅពុកម្ដាយរបស់ពួកគេដែលជាជនអន្តោប្រវេសន៍សហជីពនេះនិយាយថាបន្ទាប់ពីបានជួបជុំជាមួយកូនកូនរបស់ពួកគេជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលជាពុកម្ដាយត្រូវការពេលវេលាមួយសប្ដាហ៍ដើម្បីសម្រេចថាតើត្រូវរៀបចំឯកសារដើម្បីស្វែងរកសិទ្ធិច្រកកោននៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬយ៉ាងណាជនចំណាក់ស្រុករាប់រយនាក់ដែលជិះនៅលើនាវាល្បាតព្រំដែន2គ្រឿងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចុះចតនៅកំពង់ផែផូសាឡូនៃទីក្រុងស៊ីស៊ីលីនប្រទេសអ៊ីតាលីកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបជាច្រើនបានសន្យាថានឹងទទួលយកពួកគេមួយចំនួនដើម្បីជួយសម្រាលមិនឲ្យប្រទេសអ៊ីតាលីទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួននេះតែម្នាក់ឯងបន្ទាប់ពីជាប់នៅលើសមុទ្រអស់រយៈពេល2ថ្ងៃនិង1យប់ជនចំណាក់ស្រុកចំនួន450នាក់បានឡើងលើនាវា Monte Sprerone របស់អ៊ីតាលីនិងនាវា Protector របស់កងទ័ពជើងទឹកអង់គ្លេសពួកគេត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចុះចតនៅពេលព្រឹកព្រលឹមពួកគេត្រូវបានសង្គ្រោះពីទូកដែលមានមនុស្សជិះហួសចំណុះដែលបានចាក់ចេញពីប្រទេសលីប៊ីកាលពីថ្ងៃសុក្រក្នុងចំណោមពួកគេមានអនិច្ចជនចំនួន128នាក់ដែលគ្មានអាណាព្យាបាលមកជាមួយនាវាដែលប្រតិបត្តិការដោយភ្នាក់ងារព្រំដែនសហភាពអឺរ៉ុបឈ្មោះFrontex និងនាវាមួយទៀតប្រតិបត្តិដោយប៉ូលីសពន្ធដារអ៊ីតាលីត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនាំជនអន្តោប្រវេសន៍អេលីត្រានិងសូម៉ាលីទៅកាន់កំពង់ផែបន្ទាប់ពីប្រទេសអឺរ៉ុបផ្សេងៗទៀតបានព្រមទទួលយកពួកគេជាងពាក់កណ្ដាលបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលអះអាងថាខ្លួនជាអ្នកកសែតត្រូវបានបណ្ដេញចេញភ្លាមៗនៅមុនចាប់ផ្ដើមសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាមួយនៅទីក្រុងហែលស៊ិនគីរវាងលោកដូណាល់ត្រាំប្រធាននាយកប្រទេសអាមេរិកនិងលោកវ្លាឌីមៀពូទីនប្រធាននាយកប្រទេសរុស្ស៊ីអ្នកកសែតឈ្មោះសាមហ៊ូសេនីទទួលបានបានព័ត៌មានពីទស្សនវិស័យ The Nation នៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់កម្មវិធីនេះលោកហ៊ូសេនីបានកាន់ស្លាកមួយដែលសរសេរថាបំរាមសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN បានរាយការណ៍ថាលោកហ៊ូសេនីត្រូវបានភ្នាក់ងារសន្តិសុខប្រធាននាយកប្រទេស US Security Service បណ្ដេញចេញពីសន្តិសុខប៉ុន្តែត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យវិលត្រឡប់ទៅប្រមូលរបស់របររបស់លោកវិញមន្ត្រីយោធាអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងកំពុងជួបប្រជុំគ្នានៅឯភូមិយុទ្ធសាស្ត្រភាពប៉ាន់មុនជុំនៅព្រំដែនរបស់កូរ៉េដើម្បីពិភាក្សាលម្អិតអំពីការធ្វើមេតភូមិនិវត្តនៃអតិធិធិរបស់ទាហានអាមេរិកដែលបានស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមនៅប្រទេសកូរ៉េនេះគឺជាការជួបប្រជុំប្រភេទនេះជាលើកដំបូងហើយក្នុងរយៈពេល9ឆ្នាំមកនេះហើយនេះគឺជាលទ្ធផលនៃការបដិញ្ញាដែលបានសម្រេចនៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងនៅសង្ហបុរីកាលពីខែមុនរៀងលោកប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រីដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគឹមចុងអ៊ុន
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមហ៊ុន FireEye ដែលជាក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញថាអ្នកវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតបានធ្វើការវាយប្រហារលើស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសំខាន់ៗដែលនេះជាអ្វីដែលគេជឿថាជាការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតដែលរៀបចំដោយរដ្ឋាភិបាលចិននៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាចូលមកដល់នៅចុងខែកក្កដានេះលោក David Boyle និងកញ្ញាលេងឡែនជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញហើយលោក P សុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការស៊ើបអង្កេតមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតឈ្មោះ FireEyes បានសន្និដ្ឋានថាគេហទំព័រនិងគណនីតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកម្ពុជាស្ថាប័នប្រសិទ្ធភាពក្រសួងការបរទេសក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងហិរញ្ញវត្ថុព្រមទាំងគណនីរបស់អ្នកការទូតបរទេសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងសុទ្ធតែត្រូវបានគេលួចចូលនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី10ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះក្រុមហ៊ុន FireEye បានបញ្ជាក់ថាយើងរំពឹងថាសកម្មភាពលួចចូលនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនអាចមើលឃើញយ៉ាងទូលំទូលាយអំពីប្រតិបត្តិការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាម្យ៉ាងទៀតក្រុមនេះពិតជាមានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំទៅលើស្ថាប័នរងគ្រោះជាច្រើនប្រភេទក្នុងពេលតែមួយប ពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខបន្ទាប់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយកាលពីឆ្នាំមុនដែលគណៈបកនេះជាគណៈបកប្រឆាំងចម្បងបំផុតតែមួយគត់ដែលអាចប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចសប្តាហ៍បានក្រុមហ៊ុន FireEye បានរកឃើញថាកម្មវិធីកុំព្យូទ័រមេរោគគ្រោះថ្នាក់មួយចំនួនដែលពាក្យបច្ចេកទេសហៅថា malware ដែលក្រុមហ៊ុននេះបានតាមដានតាំងពីឆ្នាំ2013មកត្រូវបានគេប្រើដើម្បីប្រឆាំងនឹងគោលដៅនយោបាយកម្ពុជានានាយ៉ាងហោចណាស់ចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2017មកដែលក្នុងនោះរួមមានមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនផងដែរកម្មវិធី malware ឈ្មោះ TEMP.periscope ត្រូវបានគេបន្សល់ដានចោលដោយធ្វើប្រហែសនៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រមេសាធារណៈមួយចំនួនដែលការនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន FireEye អាចតាមដានពីដាននានាដែលដានទាំងនោះបានបង្ហាញពីគោលបំណងយុទ្ធសាស្ត្រវាយប្រហារនិងការបញ្ជាក់ពីប្រភពបច្ចេកទេសក្នុងចំនួនដ៏ធំមួយព័ត៌មានទាំងនេះរួមមានផងដែរនៅភស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ថាក្រុមអ្នកវាយប្រហារទាំងនោះបានធ្វើប្រតិបត្តិការពីទីតាំងនានានៅក្នុងប្រទេសចិនដោយប្រើប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រភាសាចិននិងមានអេរយាបតដូចទៅនឹងលក្ខណៈសកម្មភាពនៃក្រុមចារកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់ចិនដែលគេស្គាល់កន្លងមកព័ត៌មាននេះបានបញ្ជាក់កាន់តែច្បាស់ថែមទៀតចំពោះការយល់ឃើញជាយូរមកហើយរបស់ក្រុមហ៊ុន FireEye ដែលថាកម្មវិធីកុំព្យូទ័រមេរោគមួយនេះដែលកន្លងមកធ្លាប់ត្រូវគេប្រើដើម្បីប្រឆាំងនឹងគោលដៅនានានៅតាមសមុទ្រពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទៀមទាកាន់កាប់របស់ចិនចំពោះដែនទឹកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងឥឡូវនៅពេលនេះក៏ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រើផងដែរលោក Benjamin Reed នាយកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ផ្នែកការវិភាគចារកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតនៅក្រុមហ៊ុន FireEye ថ្លែងថាប្រទេសចិនអាចគ្រាន់តែធ្វើចារកម្មជាទម្លាប់ធម្មតាដើម្បីបានព័ត៌មានអំពីប្រទេសដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពនេះក៏អាចបញ្ជាក់អំពីអ្វីគួរឲ្យបារម្ភជាងនេះទៅទៀតផងដែរលោកថ្លែងថា
Obviously in the United States in France you saw
ជាស្ដេចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសបារាំងយើងឃើញថាក្រោយពីមានការលួចចូលអ៊ីនធឺណិតបែបនេះគេក៏ឃើញមានយុទ្ធនាការប្រតិបត្តិការផ្នែកព័ត៌មានដែលបានធ្វើឡើងក្រោយពីបានលបចូលអ៊ីនធឺណិតរួចមកផងដែរ
ប្រទេសរុស្ស៊ីបានរងការចោទប្រកាន់ថាបានព្យាយាមជ្រៀតជ្រែកចូលការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសបារាំងដែលដំបូងបានលួចចូលយកទិន្នន័យឯកជនតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់បេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតរួចបញ្ចេញទិន្នន័យឯកជនទាំងនេះនិងប្រើប្រាស់វាសម្រាប់យុទ្ធនាការតាមបណ្ដាញសង្គមប្រឆាំងនឹងបេក្ខជនទាំងនេះលោករីតថ្លែងថាក្រុមហ៊ុន FireEye មិនធ្លាប់ឃើញប្រទេសចិនមានជាប់ទាក់ទងនឹងយុទ្ធនាការរៀបចំទុកមុនប្រភេទនេះទេលោកបានបន្ថែមថាការកំណត់យកគោលដៅដ៏ទូលំទូលាយគឺទាំងស្ថាប័នកម្ពុជាទាំងសមាជិករដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមគណៈបកប្រឆាំងផងនៅមុនការបោះឆ្នោតដូច្នេះកាន់តែបង្ហាញឲ្យឃើញពីលទ្ធភាពនៃផែនការជ្រៀតជ្រែកការបោះឆ្នោតខាងមុខរបាយការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន FireEye បញ្ជាក់ថាកម្មវិធី software ដូចគ្នានេះក៏ត្រូវបានគេប្រើប្រឆាំងនឹងគោលដៅពាណិជ្ជកម្មនានារួមទាំងទីតាំងជាមូលដ្ឋានឧស្សាហកម្មយោធាមួយកន្លែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមហ៊ុនគីមីមួយនៅអឺរ៉ុបផងដែរស្ថានទូតចិននៅរាជធានីភ្នំពេញបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយចំពោះរបាយការណ៍នេះហើយស្ថាប័នរដ្ឋបាលអ៊ីនធឺណិតរបស់ចិនមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA នោះទេក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ទៅនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ចិនដោយបានក្លាយទៅជាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានសំខាន់មួយដែលគ្រប់គ្រងការទៀមទារបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាថ្នូរនឹងការគ្រប់គ្រងនេះប្រទេសចិនបានផ្ដល់ដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានកាន់អំណាចជាង33ឆ្នាំមកហើយនៃការវិនិយោគកម្ចីសម្រាប់ស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការគ្រប់គ្រងខាងនយោបាយ VOA ក៏បានទូរស័ព្ទទៅសាកសួរមន្ត្រីនៃស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍នេះប៉ុន្តែមិនមានការឆ្លើយតបទេចំណែកឯលោកអ៊ូផាន់ណារិតប្រធាននាយកដ្ឋានសន្តិសុខបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មានក៏មិនអាចតាក់ទងបានដែរក្រុមហ៊ុន FireEye មិនអាចបញ្ជាក់បានថាព័ត៌មានអ្វីខ្លះត្រូវបានគេលួចយកពីអ្នកដែលរងការវាយប្រហារនោះទេក្រុមហ៊ុនគ្រាន់តែអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះទាំងនោះពីដានព័ត៌មានបន្សល់ទុកនៅតាមកុំព្យូទ័រមេដែលមានជាប់មេរោគ malware តែប៉ុណ្ណោះក្រុមហ៊ុនមូលធនវិនិយោគមិនយកកម្រៃឈ្មោះ InQtel ដែលត្រូវឧបត្ថម្ភថវិកាដោយទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ CIA របស់អាមេរិកមានភាគហ៊ុនតិចជាង 1% នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិត FireEye នេះនេះបើយោងតាមព័ត៌មានពីឆ្នាំ2014ដែលមានសរសេរនៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុននេះកុំព្យូទ័រមេដែលមានសល់មេរោគ malware ទាំងនោះត្រូវបានគេឃើញក្រោយពីក្រុមហ៊ុន FireEye បានចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតសារអេឡិចត្រូនិកឬក៏ email ដល់គូឲ្យសង្ស័យមួយដែលត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់កញ្ញាគឹមមនោវិជ្ជាដែលជាកូនស្រីរបស់មេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកគឹមសុខាដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារក
ញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាដែលជាអគ្គនាយករងកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងនោះបានទទួលនៅអ្វីដែលមើលទៅដូចជាអ៊ីមែលធម្មតាពិតប្រាកដពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដ៏មានកិត្តិនាមមួយកញ្ញាថ្លែងថា
I've been receiving a lot of phishing email for the last year or so but
ខ្ញុំតែងតែបានទទួលអ៊ីមែលបញ្ឆោតបែបនេះយ៉ាងច្រើននៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែអ៊ីមែលទាំងនោះភាគច្រើនមើលទៅឃើញច្បាស់ថាមានចេតនាបញ្ឆោតចំណែកឯអ៊ីមែលមួយនេះវិញគឺមើលទៅមិនអាចដឹងថាមានចេតនាបញ្ឆោតនោះទេគឺវាដូចជាអ៊ីមែលរបស់បុគ្គលម្នាក់ពិតប្រាកដអញ្ចឹង
អ៊ីមែលបញ្ឆោតនេះត្រូវបានគេផ្ញើបន្លំក្នុងនាមជាបុគ្គលិកម្នាក់របស់អង្គការ Liga do ដោយអង្គសូមឲ្យកញ្ញាគឹមមនោវិជ្ជាចូលរួមយោបល់ក្នុងអត្ថបទមួយអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ចុះផ្សាយនៅក្នុងកាសែត The Washington Post របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ៊ីមែលនេះក៏មានភ្ជាប់ជាមួយនៅឯកសាររីសំណួរជាច្រើនដែលនេះបានធ្វើឲ្យកញ្ញាគឹមមនោវិជ្ជាមានការសង្ស័យចំពោះឯកសារចម្លែកនេះបន្ទាប់មកក្រុមហ៊ុន FireEye ក៏ត្រូវគេនាំមកស៊ើបអង្កេតអំពីមេរោគដែលភ្ជាប់តាមអ៊ីមែលនេះហើយនេះក៏បណ្ដាលឲ្យអ្នកស៊ើបអង្កេតអាចរកឃើញដោយមិនរំពឹងទុកជាមុននៅអ្វីដែលគេធ្លាប់ស្គាល់មកហើយគឺកុំព្យូទ័រមេដែលមានផ្ទុកមេរោគឈ្មោះ TEMP.periscope របស់ចិនអ្នកស្រី Nelly Pilloch នាយិកាអង្គការ Liga do ថ្លែងថាអង្គការរបស់អ្នកស្រីជាជនរងគ្រោះនៃកិត្តិនាមខ្លួនឯងទោះបីជានៅក្នុងករណីនេះអង្គការ Liga do មិនមែនជាគោលដៅផ្ទាល់ក៏ដោយកាលពីខែឧសភាក្រុមហ៊ុន FireEye បានរាយការណ៍ថាកម្មវិធីមេរោគកុំព្យូទ័រមួយត្រូវបានគេលួចបញ្ចូលទៅក្នុងគេហទំព័រនៃកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ក្នុងបំណងបញ្ឆោតបុគ្គលិកអង្គការ Liga do ឲ្យចែករំលែកលេខសម្ងាត់របស់ពួកគេប្រតិបត្តិការនេះត្រូវបានគេរកឃើញថាធ្វើឡើងដោយក្រុមលួចចូលអ៊ីនធឺណិតដែលមានតំណែងតំណងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមអ្នកស្រី Nali Pilloch បានបញ្ជាក់ថាករណីថ្មីថ្មីទាំងពីរនេះបានបង្ហាញថាការវាយប្រហារនេះមានភាពស្មុគស្មាញនិងជឿនលឿនខ្លាំងហើយមានគោលដៅច្បាស់លាស់អ្នកស្រីបានថែមថាអ្នកស្រីមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែលការវាយប្រហារចុងក្រោយបំផុតនេះក៏បានសម្ដៅទៅលើស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
តាលោកអ្នកចង់ដឹងអំពីការលំបាកនិងការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមជនបទលើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិថ្ងៃទី29ខែកក្កដា VOA បានចំណាយពេល6ខែសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងខេត្តចំនួន6និងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយសារតែពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ជនបទភាគច្រើនគឺជាអ្នកបោះឆ្នោតដែលគេមិនសូវបានឮអំពីមតិរបស់ពួកគេមួយភាគធំនៃពលរដ្ឋទាំងនេះយល់ថាពួកគេមិនបានទទួលផលប្រយោជន៍ច្រើនពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាដែលកំពុងតែផ្លាស់ប្តូររបៀបរបបរស់នៅតាមបែបប្រពៃណីរបស់ពួកគេនោះទេពួកគេក៏កំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ពីការផ្លាស់ប្តូរទាំងក្នុងប្រទេសនិងពីជុំវិញសកលលោកផងដែរតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះរួមទាំងការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀត VOA បង្កើតជាគេហទំព័រពិសេសមួយដែលមានឈ្មោះថាកម្ពុជារសាត់អណ្ដែតនៅលើគេហទំព័រនេះលោកអ្នកនាងអាចអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូស្វែងយល់អំពីជីវប្រវត្តិអ្នកនយោបាយនិងមើលទិន្នន័យផ្សេងៗដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/cambodiaadrift
ការសម្រេចចិត្តកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅដោយតុលាការមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីបន្តការកាត់ទោសអ្នកសារព័ត៌មាន Reuters 2 រូបដែលស៊ើបអង្កេតការបង្ក្រាបយ៉ាងឃោរឃៅនៅក្នុងរដ្ឋរខែនបានបង្ហាញពីបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំចំពោះអ្នកកសែតដែលកំពុងតែបំពេញការងារនៅក្នុងប្រទេសលោក Olive Slow រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Yangon ហើយលោកហេងរស្មីជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីសប្តាហ៍ការមុនជំនុំជម្រះអស់រយៈពេល7ខែតុលាការបានសម្រេចកាលពីសប្តាហ៍មុនថាការកាត់ទោសប្រឆាំងនឹងលោកវ៉ាឡូននិងលោកខ្វ៉ូស៊ូអ៊ូនឹងបន្តពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្រមច្បាប់រក្សាការសម្ងាត់របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលមានតាំងពីសម័យអាណានិគមដែលបានកំណត់ទោសជាអតិបរមាឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល14ឆ្នាំនិងតាមការចោទប្រកាន់ពីបទរៀបចំបកគលឯកសារសម្ងាត់នឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខជាតិអ្នកទាំងពីរត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែធ្នូនៅភូមិខាងជើងនៃទីក្រុង Yangon រដ្ឋអាជ្ញាបានអះអាងថាពួកគេត្រូវបានឃាត់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលល្បាតតាមទម្លាប់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកកសែតបានប្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេថាពួកគេត្រូវបានគេអញ្ជើញឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងមន្ត្រីប៉ូលីសជាទីកន្លែងដែលពួកគេត្រូវបានប៉ូលីសបកគលឯកសារទាំងនោះបន្តិចមុនពេលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅពេលត្រូវចាប់ខ្លួនលោកវ៉ាឡូន និងលោកគវ៉ាហ្សូអ៊ូកំពុងស៊ើបអង្កេតការសម្លាប់បរិសុទ្ធជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាចំនួន10នាក់នៅភូមិអ៊ីនឌិននៅភូមិខាងជើងរដ្ឋរាក់ខាញ់ក្នុងខែកញ្ញាការសម្លាប់មនុស្ស10នាក់នេះបានកើតមានឡើង2-3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារទៅលើមូលដ្ឋានយោធាជួរមុខដោយពួកយុទ្ធជនមកពីកងទ័ពរំដោះរ៉ូហីងយ៉ាអារ៉ាខាន់ដែលនាំឲ្យមានការបង្ក្រាបនិងបាននាំឲ្យប្រជាជនបានភៀសខ្លួនឆ្លងកាត់ព្រំដែនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដែសយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលទទួលបានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការថាខ្លួនមិនមានកំហុសនោះទេបើទោះបីជាកងទ័ពបានទទួលស្គាល់ថាមានមន្ត្រីសន្តិសុខមួយចំនួនបានចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងភូមិអ៊ីនឌិនក៏ដោយកាលពីខែមេសាមានយោធាចំនួន7នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល10ឆ្នាំដោយសារការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់ពួកគេតក្កីកោរបស់រដ្ឋអាជ្ញាប្រឆាំងនឹងអ្នកកសែតទាំងពីរត្រូវបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងខែមេសាសាក់សីរបស់រដ្ឋអាជ្ញាជាប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់គឺលោកមូយ៉ាណានបានប្រាប់តុលាការថាមន្ត្រីប៉ូលីសត្រូវបានបញ្ឆោតឲ្យបង្គាប់ចាប់លោកវ៉ាឡូនតែអំណះអំណាងនេះត្រូវបានកងទ័ពបដិសេធបន្ទាប់ពីការផ្ដោតសក្តិកម្មរបស់លោករួចមកលោកមូយ៉ាងណាងត្រូវបានផ្ដន់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំពីបទរំលោភបំពានច្បាប់ពិធីការរបស់ប៉ូលីសថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីសវនាការកាលពីសប្តាហ៍មុនលោក King Mongzo តំណាងឲ្យសារព័ត៌មាន Reuters បាននិយាយថាលទ្ធផលនេះបានបង្ហាញថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងលោក King Mongzo បានបញ្ជាក់ថា
Press freedom is very meager only meager not only this case
សេរីភាពសារព័ត៌មានគឺអាក្រក់ខ្លាំងណាស់មិនត្រឹមតែករណីមួយនេះទេប៉ុន្តែមានច្រើនផ្សេងទៀតអ្នកមិនអាចគ្រាន់តែនិយាយថាសេរីភាពសារព័ត៌មានគឺធ្លាក់ចុះនោះទេតែករណីនេះអ្នកត្រូវជំរុញឲ្យមានភាពជឿនលឿនខ្លះៗសេរីភាពសារព័ត៌មានមិនមានភាពល្អប្រសើរទេចាប់តាំងពីសម័យនៃរបបយោធាក្តោបក្តាប់មកម្ល៉េះ
ក្រុមអន្តរជាតិក៏បានរិះគន់សេចក្តីសម្រេចនេះដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់លោក Stephen Adler ប្រធានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បាននិយាយថាការកាត់ទោសនេះគឺគ្មានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវលោកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាអ្នកសារព័ត៌មាន Reuters ទាំងនេះកំពុងធ្វើការងាររបស់ពួកគេតាមរបៀបឯករាជ្យនិងមិនលំអៀងហើយមិនមានភស្តុតាងបង្ហាញថាពួកគេបានធ្វើខុសឬលំលោភបំពានច្បាប់ណាមួយនោះទេលោកសនគ្រីស្ពីនតំណាងប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃគណៈកម្មាធិការការពារសិទ្ធិអ្នកកសែតបាននិយាយថាវាជាថ្ងៃសោកសៅសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្មេងខ្ចីនៅក្នុងប្រទេសភូមាលោកបានមានប្រសាសន៍ថាការសម្រេចចិត្តដ៏ឃោរឃៅនេះបញ្ជាក់ថានយោបាយមានអំណាចលើច្បាប់ឬភស្តុតាងគឺជាបញ្ហានៅក្នុងករណីនេះមជ្ឈបាយតែមួយគត់ដើម្បីបញ្ជាក់ការខូចខាតគឺការដោះលែងលោកវ៉ាងលូនិងលោកគវ៉ូស៊ូអ៊ូទោះបីជាករណីដែលមានភាពចម្រូងចម្រាសក៏ដោយក៏សំណុំរឿងរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នេះមិនមែនជាឧទាហរណ៍តែមួយគត់ពីការចាប់ខ្លួនអ្នកកសែតនៅក្នុងប្រទេសភូមានៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះកាលពីឆ្នាំមុនអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន3នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលជាច្រើនខែនៅក្នុងពន្ធនាគារដោយសារតែពួកគេបានយកព័ត៌មានអំពីគ្រឿងញៀននៅក្នុងតំបន់មួយដែលគ្រប់គ្រងដោយជនប្រដាប់អាវុធជនជាតិភាគតិចពួកគេត្រូវបានចាប់ក្រោមបទចោទប្រកាន់ច្បាប់គ្រប់គ្រងសហគមន៍កាលពីចុងឆ្នាំមុនអ្នកសារព័ត៌មាន3នាក់និងអ្នកបើកបររបស់ពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារជាច្រើនខែដោយសារតែការបង្ហោះ drone នៅក្បែរអគារសភានៃទីក្រុង Naypyidaw អ្នកស្រី Susan Mon អ្នកយកព័ត៌មាន Frontier Myanmar ដែលជាបណ្ដាញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបាននិយាយថាករណីរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានបង្កើតបរិយាកាសខ្លាចនៅក្នុងចំណោមអ្នកកសែតអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
បច្ចុប្បន្ននេះវាពិតជាពិបាកចិត្តណាស់ធ្វើជាអ្នកកសែតក្នុងស្ថានភាពបែបនេះគ្រោះថ្នាក់មិនអាចទីទុកបានទេព្រោះអ្នកអាចត្រូវគេចាប់ខ្លួនគ្រប់ពេលវេលា
ថ្មីបើមានការលំបាកក៏ដោយក៏អ្នកស្រី Zugwamon បាននិយាយថាវានឹងមិនរារាំងមិនឲ្យអ្នកស្រីនិងសហការីរបស់អ្នកស្រីបំពេញការងាររបស់ខ្លួនបានឡើយអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះទៀតថា
វាមិនអាចបញ្ឈប់ខ្ញុំបានទេខ្ញុំនៅតែបន្តធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើទោះបីជាស្ថានភាពយើងកំពុងប្រតិបត្តិការក្រោមរដ្ឋាភិបាលនិងយោធាក៏ដោយ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ ហេងរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសក្រោមប្រធានបទបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់គណៈបកមិនកាន់អំណាចដែលមានលោកយ៉ងសង្កូម៉ាប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានជីវាគ្មិនតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
បាទអរគុណបច្ចនាលោកបារ៉ាអូបាម៉ាអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាទីដែលលោកបានជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីកេនយ៉ាហើយបានជួយមជ្ឈមណ្ឌលកីឡានិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដែលបង្កើតឡើងដោយប្អូនស្រីរបស់លោកដែលមានឪពុកតែមួយម្ដាយទីទៃលោកអូបាម៉ាបានទៅដល់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយប្អូនស្រីរបស់លោកឈ្មោះអ៊ូម៉ាអូបាម៉ាហើយក្រោយមកលោកប្រធានាធិបតីអ៊ូហ៊ូរូកេនយ៉ាតានិងអនុប្រធានាធិបតីលោក William Ruto បានចូលរួមដែរពួកគេបានធ្វើដំណើរទៅវិមានប្រធានាធិបតីកិនយ៉ាជាកន្លែងដែលពួកគេបានរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាក្រៅផ្លូវការហើយបានថតរូបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Obama បានជួយបង្កើតសម្ពោធមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដែលបង្កើតឡើងដោយប្អូនស្រីរបស់លោកក្នុងសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយឃ្លីមួយលោកអតីតប្រធានាធិបតីនិយាយថាលោកបានចូលរួមក្រៅផ្លូវការដើម្បីជួយប្អូនស្រីរបស់លោកឲ្យបើកដំណើរការគម្រោងនេះនេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីនៅក្នុងប្រទេសកិនយ៉ាចាប់តាំងពីលោកបានចាក់ចេញពីតំណែងថ្ងៃទី15ខែកក្កដាគឺជាខួបលើកទី2នៃការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងប្រទេសទូគីដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីរ៉េស៊ីប តាយីប អឺដូហ្គាន ហើយដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សជិត200នាក់ជាង250នាក់បានស្លាប់ចាប់តាំងពីពេលនោះមកប្រទេសទូគីប្រកាសស្ថានភាពគ្រាអាសន្នហើយមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនរីឯមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរាប់ម៉ឺននាក់ទៀតបានបាត់បង់ការងារដោយត្រូវបានសន្និដ្ឋានថាមានជាប់ទាក់ទងភេរវកម្មលោកជាវ៉ាសារីហ្វអតីតប្រធាននាយកប្រទេសប៉ាគីស្ថានអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានបានប្តឹងអូតូចំពោះការកាត់ទោសឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល10ឆ្នាំកូនស្រីរបស់លោកឈ្មោះម៉ារីយ៉ាមជាអ្នកស្នងមរតករបស់លោកហើយនឹងកូនប្រសាឈ្មោះមូហាម៉ាត់សែលដាក៏បានប្តឹងអូតូផងដែរចំពោះការកាត់ទោសរបស់ពួកគេបន្ទឹងអូតូនេះត្រូវបានដាក់ប្តឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅតុលាការកំពូលនៅរដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមអាបាតអាញាធរនៅប៉ាគីស្ថានបានចាប់ខ្លួនលោកសារីសនិងកូនស្រីយ៉ាងឆាប់រហ័សក្រោយពីពួកគេបានទៅដល់ទីក្រុងឡាហោនៅភូមិកង្កើតតាមជើងយន្តហោះពាណិជ្ជកម្មពីប្រទេសអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃសុក្រការចាប់ខ្លួននេះត្រូវបានធ្វើឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងសារក្រមផ្ដន់ទេទោសដោយតុលាការពីបទពុករលួយអ្នកបើកបររថយន្តប្រណាំងដែលបង្ហាញសមត្ថភាពឡានមិនបើកវេនៅលើផ្លូវកំពុងធ្វើការប្រកួតប្រជែងនៅទីក្រុងអាម៉ាន់រដ្ឋធានីប្រទេសសូដានីការប្រកួតប្រជែងនេះគឺអ្នកបើកត្រូវកាច់ចង្កូតជាន់ហ្វ្រាំងធ្វើឲ្យរថយន្តរបស់ពួកគេមានសម្លេងហ្វ្រាំង C ហើយបើកបត់បែនមិនផ្អៀង
ពីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.